Salamat sa paguban kanamo sa Living Word NRA Podcast. Kini usa ka simbahan nga nagsimba sa Dios o nag-uswag sa iyang gingharian. Alang sa daghang mensahe, siguruha nga imong sundan ug pag-subscribe sa maong channel aron ikaw magapadayon nga konektado. Karon makadugo kita og usa ka buhing mensahe gikan sa atong alagad sa serbisyo si Pastor Matias Mahusay Senior. Ang Ginoo magapanalangin sa imong pagpaminaw.
So dinhi makita nato dinhi mga igsuon nga nagpasiugda no, nagpasiugda gini ni Lucas nga ang Kristo hanong mensahe bukas o abli o gitagana dili lamang sa akong nagikingon dili lamang sa pipila ka tawo kundi bukas ni sa mga Hudiyo o mga Hintil, no? Nasayo ta mga igsuon nga sa unang panahon ang mga Hudiyo nabahin og duha, adunay Pariseo, adunay Saduceo, pero puro na sila mga religious leaders nga diin nagatiman sila sa mga buluhaton sa Ginoo. Ug duna usab ang mga Hintil, gitawon nato mga Hintil katong mga Romano. O bisan karon moingon ganita nga Hintil, duha ra ka klase ang gitan-aw sa tao sa unang panahon, ug dili ka Hudiyo, Hintil ka. So the rest sa community nga dili Hudiyo, Hintil. Unya usa kita ana mga igsuon. Kini naghulagway sa mga magtotoo nga malinawon ug uyon gayod sa balaod nga nagpakita sa mga opisyal sa Roma nga ang Kristiyanismo dili gayod hulga sa ilahang imperyo. Kay ilang nakita, tungod kay nakita nila si Ginoong Hesus nga grabe kayo ang iyang kaalam, grabe kayo ang iyang mga nahimo nga mga accomplishment sa diri pa siya sa kalibutan. In fact, gikontrahan gani na siya, mauna siya nga gipatay tungod kay nakita sa mga Hudiyo nga nalabuan sila. Nakita nila nga wala nila makita nga wala proper education si Jesus Christ. Mauna, ilang perspective, human perspective, kay wala man sila mahibalo. But these people, nagpreparar ni sila, dugay na kayong panahon, pila na ka mga siglo, or pila na ka dekada, nga kini nagprepara sila o nangandam sa muabot ng Mesiyas. So tungod sa kaalam, tungod sa kahibalo, natabunan ang ilahang tinguha sa ilang kasing-kasing nga ilang makita o masuta nga ang Mesiyas ni abot na. Dili pa gani igo, ilaha pag yung gipatay. So dinhi atong makita mga igsuon, nga doon natay tulo ka punto nga atong tanahon ni. Kining maong basahon sa mga buhat, gipahimutang kini sa Dios. Maunay una, no? Gipahimutang sa Dios ang tanan tungod kay aduna siya'y katuyuan sa pagpadayon sa iyang misyon dinis kalibutan, bisag tuwa na siya ngadto sa langit. Mauna nga gipadala niya ang balaang espiritu human sa iyang pagkabanhaw. Sa iyang pagkabanhaw dinis kalibutan, aduna siya 40 ka adlaw nga naa siya dinis nagpabilin siya o pagtapos iyang buluhaton, gitudluan niya ang mga apostolis, iyang mga disipulo o uban pang mga katauhan sulod sa 40 ka adlaw. Unya after sa 40 days mao na to ang panahon nga siya mikayab na ngadto sa langit. Unya sa pagkayab niya ngadto sa langit, iyang gisaad nga iyang ipadala ang iyang balaang espiritu. Nasayod mo pila ka adlaw una pa nagi kanaog ni Ginoong Hesus ang balaang espiritu nga sa Dios Amahan napo ka adlaw. So total anak siya gikan sa iyang pagkabanhaw antod nga nibalik ang balaang espiritu is 50 days. So mao na nga naatay gitawag og 40 days, no? Maura sad na ko nahibaw-an. So dinhi mao ni ang una nato nga punto, gipahimutang sa Dios. Unsa gipahimutang sa Dios? Ang tanan, no? Ang ikaduha gisaad nga ang balaang gahom, mao ni ang gisaad sa Dios nga mahan nga gingon ni Ginoong Hesus nga akong pangayoon ngadto sa Dios nga mahan ang balaang espiritu nga mao'y munaog ug mobalik diri sa kalibutan. Ang ikatulo gisangyaw. So, didiri na siya mao. Anyway. Gimantala sa tibuok yuta. Wala na ako ma-delete. Sorry. Anyway. Mauna yung ikatulo. Gimantala sa tibuok yuta. Unsa may gimantala? Tungod kay ang mga disipulo nagapadayon sila sa ilahang buluhaton nga mao'y gingon ni Ginoong Hesus Kristo, wala nila igsapayan. Bisan pag atubangon nila ang kamatayon, apan sila nagpapadayon gyapon sa pagsangyaw sa balaan nga pulong sa Dios. Nasayod ang mga igsuon nga unang martir. Kay mauning panahon sa basahon sa Acts, mauni ang panahon nga naa si Pablo na si Paul, dili pa ni siya Kristohanon aning dapita. Dili pa ni siya Kristohanon. Usa ni siya sa naglutos sa mga Kristohanon, diyan siya pagani ang naguyon nga ipapatay si Stephen. Nga gibato nila dito hantun nga mamatay. Gipakita din ni Lucas nga ang buluhaton, Jesus wala matapos sa iyang pagkayab sa langit. Meaning, wala siya mahuman. No? Wala pa siya mahuman sa iyang buluhaton. O kini nga basahon, nagpadayag sa eksakto gayod kung diin nagsugod ang upat ka ebanghilyo. So sa ako nang gingong ganiya, ang upat ka ebanghilyo na ang makita nato sa diha sa basahon, sa buhat, nga ang resulta sa ilahang mga nakatunan, sa ilang mga gisangyaw, ana ato makita nga gi-apply sa nila diri sa buhat. Kini ang mga sugilanon nga nag-asoy usab sa kung unsa ang nahitabo human si Jesus mibalik ngadto sa langit. So naa sa makita nato ni unsa may nahitabo nga niadto na si Jesus Christ dito sa langit. Kini sa tinuod usa ka labing dili ni siya kasarangan og tinuod nga sugilanon nga natala or na written sukad og kini angay nga hatagan gayud kanato nato og atensyon og pagtuon, no? Nagsugod ni mga igsoon sa usa ka gamay nga grupo sa ordinaryo lang nga mga tao. Kadaghanan kanila nasayod ta ang unang gitawag ni Ginoong Hesus ang mga mangingisda, no? Ang mga negosyante og ang tax collector. Kini mga tawhana mga igsoon, wala ni sila mga politikan hunggahom, wala ni sila connection sa ilang government, no? Wala sila mga wala sila bahandi or naaman dili gid sila bahandi anon ng mga tao. Kamo ni ang nagsugod dinhi ining buluhat ni Ginoong Hesus. Wala ni sila kasundaluhan og walay katilingbanong baruganan, wala na sila lugar diha sa katilingban. Wala sila katungod or dili sila hatagan og katungod nga magunit og posisyon diha sa katilingban, no? Unya kini mao mensahe mga maigsuon gikan ni sa paglansang ni Ginoong Hesus santod sa pagawanhaw, gigidala gikan sa usa ka gamay nga lawak dito sa taas, katong gitawag nato og upper room, katong ilahang meeting place. Itaas sa gamay nga lawak sa Jerusalem hangtod sa kinapusuran sa imperyo sa Roma. Nasayo ta ang Roma mao ni ang labing gamhanan og sibilisado nga nasod niadtong panahona, no? Nagpatungha usab kini laing pangutana unsay sunod mahitabo. Ang basahon sa mga buhat ang mupadayag niini. Niining maong pangutana. Apan samtang gisugilon kining maong sugilanon, daghan ang mga butang nga misulay sa pagpahunong niini. Sa dihang nagsugod na ang mga apostoles sa pagbuhat sa buluhaton, daghan kaayong nibabag. Daghang mga hulga, daghang mga pagpanglutos. Adunay mga kagubot. Adunay mga leader sa politika nga nagsanta sa mga buluhaton. Nagbutang kanila sa paghusay, gipandakop sila. Apan dayag kayo dinhi mga igsoon, ang matag dayag nga babag mahimong laing kahigayunan alang sa mensahe ni Jesus aron mapadayon. Susato pa. Ang paglutos, ang pagdaog-daog, ang pagsakit, the more nga nidako ang trabahoon. Kaya atong makita sama sa Tower of Babel na sa Old Testament, nga ang mga tao na uyon na lang din na sila, nga malipay na sila, nga usan na sila kalugar. Pero dili na mo ang katuyuan sa Ginoo. Bisan pa sa atong panahon karon, dili na katuyuan sa Ginoo nga will stick only into one place, especially mahitungod na sa iyang pulong, no? Ang gusto sa Dios nga kita mo sangyaw ang iyang gingon din na hantod gani sa katapusan sa kalibutan, no? Dili man ta makaabot dito mga igsuon, dili man ta makaabot og layo kay nga lugar, apan hinumdumi nagpoint ni ngadto sa Jerusalem which is the source. Unya ang atong Jerusalem mga igsuon, dili dito gyud sa Jerusalem kay mahal kay pliti dito. Ang atong Jerusalem mga igsuon ni aras atong palibot, nasa atong pamilya, nasa atong mga silingan, atong higala sa trabahoan, eskulahan. Mao na atong Jerusalem diin angay tangambos makigbahin sa pulong sa Ginoo, sa atong mga kamigahan, sa kauban, sa negosyo, anybody nga naa sa atong palibot, mao na atong Jerusalem. Dili na kinahanglan nga moadto ta sa layo aron ta mosangyaw sa pulong sa Ginoo. Kun wala katawo ga didto, naay daghang buluhaton sa imong palibot. So atong makita sa binhi mga igsoon, hinumduman lamang kita nga sa tanang higayon, magpadayon kita sa paglihok. Kining tibuok nga siri, matag-higayon nga ang pagsupak sa tao, kultural man, pagpitos man, ang Dios mulihok o usa ka makapatingala nga buluhaton o mga paagi. Makaingon ka, di ko ano, maiko ko o maulaw ko mo share sa gospel. No? Ayaw ikaulaw ang Dios. Ang imong gisangyaw igsoon mao na ang pulong sa Ginoo, matod pa sa Juan, ang pulong diha na sa wala pang kalibutan o ang pulong uban sa Dios o ang pulong Dios. So nganong angay man atong ikaulaw. So atong tanaw ng unang punto, gipahimutang sa Dios ang tanan, no? So gingon diha sa una na kong basahon ang verse 1 ingon siya sa una na kong basahon, O Teofilo, nagisugot ako mahitungod sa tanang butang nga gisugda ni Jesus sa pagbuhat o pagtudlo. So, ningon si Lucas o si Luke, ningon siya dinhi, iyang gisugdan o iyang nagisugot siya mahitungod sa tanang mga butang nga gisugdan ni Ginoong Hesus Kristo. So, sa ato pa, na Asia, kanunay, uban ni Ginoong Hesus. Nakita niya ang pagtudlo, nakita niya ang pagbuhat, nakita niya ang pag-ayo. Apan silang mga apostolis, mga igsuon niya ng panahuna, wala na si Judas. No? Wala na si Judas o wala gayon sila mag-isigot until such time nga nagkinahanglan sila nga ilahan ng ilisan. Apan ining higayon na wala sila mag-isigot nga wala na ba si Judas? Kinsa may mupuli ni mo? Kinsa may ipuli na to? No? Wala sila mag-isigot ni ini. Wala kini magsugod sa paglingkod sa tinun-an nga magkauban o makapangutana kinsa karon ang kinahanglan nga mahimong pangulo. Wala sila magisgot ining tanan. Ang mga buhat nagsugod sa buhi pa si Jesus. Ang panguna nga kinaiya sa mga ebanghelyo nagpabilin sa panguna nga kinaiya sa mga buhat. Kaning basahon sa mga buhat. Si Jesus na banhaw o ang iyang buluhaton nagapadayon gihapon. Si Lucas nagtumong sa iyang nauna na nga asoy nga mao ang ebanghelyo sa Lucas sa kinabuhi ni Jesus. Ug siya karon nga anaa siya nagsulat usab nining basahon sa mga buhat, siya karon nagtakdo sa sugilanon sa matag ebanghelyo sa diha sa mga buhat sa tanan nga nahitabo sa upat ka ebanghelyo, Mateo, Mark, Luke and John. Ang ebanghelyo nagsulti ka na ito mahitungod sa pagkatao ni Ginoong Hesus. Sa iyang ministeryo, sa iyang pagtudlo, mga milagro, gipakita usab nato ang iyang pag-antos, santo sa iyang kamatayon o pagkabanhaw. Ang mga buhat o basahon sa mga buhat, mga igsuon, nagsulti ka na ito kung unsay nahitabo, human usab mabanhaw si Hesus gikan sa mga patay. Ato usab ka na niya mabasa. Ang mga milagro, ang mga sambingay, ang pag-ayo sa mga masakiton o bisan, ang paglansang sa krus, natala sa mga ebanghelyo o kininag-umo lamang sa pagbukas sa mga kalihukan o maone ang sinugdanan sa kalihukan sa misyon ni Ginoong Hesus. No? Ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, mga igsuon, mao ang pagpakita sa kung unsa ang padayon niyang himuon pinaagi sa iyang sumusunod sa tibuok kasaysayan. So dunay rason. Dunay rason nga ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Dunay siya plano nga iyang makita o iyang tudluan ang iyang mga tinunan o ang iyang mga katauhan kun unsay himuon o paagi sa iyang mga sumusunod sa tibuok kasaysayan sa ebanghelyo. Dini si Lucas naghulagway usab sa versikulo 3 nga naghisgot siya mahinungdanon kayong figure ang 40 kaadlaw, no? Tali sa pagkabanhaw o pagkayab ni Jesus. Nagpakita siya sa iyang kaugalingon nga buhi human sa iyang pagantos pinaagi sa mga daghang pagmatuod. Wala igsapayan ni Ginoong Jesus ang pagtamay, ang pagsakit apan iyang gipadayon ang iyang misyon. nagpakita kanila nga ug nagsulti mahitungod sa gingharian sa Dios. Moni gingon, versikulo 3 nagingon. Human sa iyang pag-antos, mipakita siya kanila nga buhi pinaagi sa daghang mga pagmatuod. Nagpakita ngadto kanila sulod sa 40 ka adlaw ug nagsulti kanila mahitungod sa gingharian sa Dios. Ang mga apostoles, ang mga disipulo, mga igsoon, wala sila moingon nga gibati nako nga si Jesus buhi. Wala hatag, wala sila hunahuna ni ana mga igsoon tungod kay si Ginoong Jesus sa bersikulo 3 nagrepresentar siya, iyang represent or iyang gipresent siya, I mean girepresentar niya ang iyang kaugalingon mismo ngadto sa mga katawhan. Ug ato nang makita nga dunay mga 500 kabuok ang una niyang mga witnesses. Gipresentar ni Jesus ang iyang kaugalingon nga buhi. Og kini nakita nila. Nadungog, nakigsulti. Kauban nila silang pagkaon. Ilang gikahibalag sa makadaghan o gitagbo sa makadaghan sulod sa 40 kaadlaw. Ang ilang kaisog, mga igsoon, ulahi mugamot sa ilang nasaksihan. Sa pagkatinuod si Apostol Pablo sa ulahi sa iyang sulat ngadto sa mga Korinto, nagisgot siya og 500 witness or witnesses, no? Adunay 500 kabuok a saksi nga gisulti ni Pablo diha sa Korinto 15 kapitulo 15 bersikulo 6 atong basahon. Ningon ni na unya sa usa kay gayon nagpakita siya ngadto sa kapin sa 500 ka mga igsuon nga hangtod karon buhi pa ang kadaghanan bisan may pipila kanila nga patay na. Nini kayo na dili ni karon mga igsuon, ha, wala na ni sila. Niadtong higayo na ang nagsangyaw, ang nagsulti ni ining mao si Lucas. No. Nagsulti siya mahitungod kang Pablo nga nag-ingon din nga akining mga tawhana dunay 500 kabuok mga tawo nga misaksi nga tinuod gayon nga buhi si Ginoong Hesukristo. No. Busa sa diyang si Lucas kinsa usa ka mananambal pinaagi sa pagbansay nagsulti kanato nga daghan ang nagpamatuod. Daghan ang pagpamatuod, dili nagmatuod. Daghan ang pamatuod or atong makita nga witness or saksi nga si Jesus buhi gyud. Ang gihatag niya nga tukma nga tin-aw gyud sa buhat uno nagpakita kanato sa pagpangandam luyo nining maong kalihukan. Dinhi atong makaplagan sa atong pagtuo ang kalig-on nini diha sa makasaysayanong pundasyon sa pagkabanhaw. May isoon, kung kita tinud-anay gyud kita nga sumusunod ni Kristo, kung atong subayon ang iyang pag-anhi, dili alang sa iyang kaayuhan, kung dili mianhi siya dinhi tungod kay kita ang iyang object of love. Gianhi kita ni Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan, nagpakatawo siya, nagpakamatay, tungod kay ang iyang object of love, walay mahimo alang sa kaluwasan. Mao na nga iya kitang gipakamatyan aron mahibalik kita niya ngadto sa iyatang mapabalik ngadto sa amahan, ma-reconcile ta pagbalik ngadto sa amahan. Ang pagkabanhaw mao ang ligoon nga kamatuoran diin ang matag saksi, matag wali, matag simbahan ug matag misyonaryo nga panaw nagsalig kang Ginoong Hesus. Kung si Hesus nagpabilin nga patay, wala nay mensahe nga ipahayag karon. Kung nagpabilin nga patay si Hesus, wala nay rason nga irisgo ang kinabuhi sa mga disipulo, ang kinabuhi sa mga apostoles, ubisan pa ang atong kinabuhi. Kung si Jesus nagpabilin nga patay, walay untay Kristohanon nga simbahan, walay living word in our eh. Wala ta din ni. Adunay grabe yung mga hagit nga nagulat kanila. Sila nakasugat o mga kasuko, physical nga kakapoy, mauni ang mga apostoles, giilang na sinati. O mga panahon sa laom nga personal kayong kahadlok. Mga igsoon, kung wala ang husto nga pananaw o tinguha diha kang Kristo, ang gahom sa tao atong gamiton mahugno ra gyud ta. Wala gyud tay mahimo, no? Busa atong ipasukad ang atong pagtuo nga gikan sa atong kasingkasing ngadto sa usa ka buhi nga Dios. kung kita tinuod nga magtutuo mga igsuon ni Jesus. Ang mga bersikulo sa mga buhat naghatag og laom kay nga kapayan alang sa atong kalag. Si Jesus malumo nga nagtudlo, nagpunting sa imong atensyon. Gitan-aw ka, wala siya mo labay kanimo, gitan-aw niya ang realidad sa imong kinabuhi. Gidapit kaniya nga pagpahulay sa imong kakapoy. Ningon niya sa pulong sa Ginoo, "Come to me, all of you." Kamong tanan, duol kamong arikan ako, ug hatagan ko kamo og kapahulayan. Ingon niya na ang atong buhay nga Diyos mga igsuon, wala siya maghigugma na ito aron hatagan niya og burden or kabugaton sa atong kinabuhi. Ang kabugaton sa atong kinabuhi na mugna na sa atong pagkinabuhi ning kalibutan na busa naging unang Ginoo, kung saan doon na mo'y kabugaton, ihatag diri ka na ko, kaya tagan ko ka mong kapahulayan. Ang dili mapungan nga misyon, nagsugod din sa basahon sa mga buhat, ug ang dili matarog nga kamatuoran nga buhi si Ginoo Hesus. Unsay ingon ni Pablo sa 1 Corinto 15:14, nga ito sa bandi uno. Unsa kamahinong danon ang atong pagtuo diha ni Ginoong Hesus? Unsa kamahinong danon ang iyang pagbanhaw? O unsa kamahinong danon nga naa sa itong kasing-kasing o atong hula nga siya buhi? Versikulo 14, nag-ingon sa 1 Corinto, Kapitulo 15. O kung si Kristo wala mabanhaw, kawang lamang ang among pagsangyaw o kawang lamang usab ang inyong pagtuo. Kawang. Kaniyang akong pagsulti diri, atong pagwali, ug wala tay gitumong sa atong buluhaton. Kawang lang ang tanan. Kawang usab ang atong pagtuo. Versikulo 15, nagingon din nga, kami usab, mamatud-an, nga mga bakakon, saksi sa Dios, kay kami nagsaksi man, nga ang Dios nagbanhaw kang Kristo, nga wala di ay niya banhawa, kung tinuod man, nga ang nangamatay, dili na mabanhaw. Kining versikulo 15 mga igsuon, this is a promise. Nga kung si Ginoong Hesukristo gibanhaw sa gahom sa Dios, ang samang gahom mo usay mo banhaw kanato sa kapuliyay. Adunay pagkabanhaw, adunay resurrection, not only ngadto ni Jesus Christ, not only to the apostles, not only sa iyang mga sumusunod, apan dunay kabanhawan ang mga tao ilabi na gyud ang iyang mga sumusunod. Ningon siya sa 16, kay kun ang mga nangamatay dili mabanhaw, si Kristo wala day usab banhawa. So makit, atong tanawon, simple ra kayo ang deklarasyon, apan kun imong tanawon, gibalance na mga igsuon. Gitupong ta, gikumpara ta, gitupad ta, diha ni Ginoong Hesus. Kung si Ginoong Hesus wala dili mabanhaw, so dili usab kita na banhaw. Kung si Ginoong Hesus gibanhaw sa Dios, banhawon usab kitang tanan sa Dios. Amen? Ingon ni ana, mao nay ato ang sinugdanan nga atong gunitan nga pagtuo nga kita banhaon sa Dios. Ningon ni na sa 17. Kung si Kristo wala mabanhaw, ang inyong pagtuo wala lamay kapuslanan ug kamo anaa pa sa inyong mga kasalanan. Unsa may gipasabot ni ana? Kung si Kristo wala pa mabanhaw, ang atong sala dili gyud mapasaylo. Tungod kay mauna iyang katuyuan sa pag-ani din sa kalibutan, harun pagluwas ka na to. Mauna iyang tuyo sa pag-ani sa kalibutan, tungod kay mga katawhan, grabe na kayo, o walay mahimo nga pagluwas sa ilahang kaugalingon, na kinahanglan tagperfecto nga sakripisyo, kinahanglan o pag-ula nga dugo, nga bililhon nga dugo, waylain mga igsuon ang balaang dugo ni Ginoong Hesus. Disiyotso naging unya, katong mga nangamatay, diya kang Kristo, nangalaglag. The promise of God, nga katong nangamatay, naguna na itong mga Kristohanon, ang mga sumusunod ni Kristo nga nangamatay, nga gipromisan, diya nga wingon, nga mabanhaw mo, inigabot sa panahon. So dili, usab sila mabanhaw, kung wala, mabanhaw si Ginoong Hesus. Kung wala, makita sa katawhan, nga buhi si Ginoong Hesus. Ang iyang paggabanhaw mao'y pagmatuod ug mao ang ato ang kamatuoran nga aduna usab kitay pagkabanhaw sa katapusan. Atong tan-aw ning 19 kundi ni rang kinabuhia nga kita adunay paglaom kang Kristo sa tanang mga tao, kita mao ang sigingon diha labing makaluluoy. Mao na may tabo na to, kita ang labing makaluluoy mga igsuon kun wala na banhaw si Ginoo Hesus. Apan ang tinuod mao nga si Kristo na banhaw gikan sa mga patay, ang unang bunga gikan sa mga nangamatay. Sa 21 nagingon kay ingon nga pinaagi sa usa ka tawo miabot sa ang kamatayon, pinaagi usab sa usa ka tawo miabot ang pagkabanhaw sa mga patay. Kisa man ang usang katawo nga nahinungdan sa tong kamatayon, ang unang tawo si Adan. Tungod ni Adan, tungod sa usa ka tawo kabaton kita kamatayon, pan pinaagi usab sa usa ka tawo nga si Ginoong Hesus, nakabaton kita pagkabanhaw gikan sa kamatayon. Ang dala nato sa ikaduha na itong apunto mga igsuon, naging ngunya, gisaad nga balaang gahom. So, unsa man yung gisaad nga balaang gahom? Nining panahon ng mga igsuon, ang mga disipulo, bago rin sila nakasinati sa labing dako kayo nga panghitabo sa kasaysayan, nga mao ang si Hesus na banhaw. Mao ni dako kayo nilang nga kasaysayan nga ilang nakita din ha nga diin nawadaan na sila pagtuo kay sa kamatayon ni Ginoong Hesus. Ang iya mga disipulo na malik dito sa dagat kay mangisda na sila. Huyo kayo abaga, guol kayo. Murag nawadaan sa paglaom. Dako nga panghitabo kasaysayan nga mao nga si Hesus na banhaw gikan sa mga patay. Nga diin sulod sa 40 kadlaw nagpakita siya kanila ug nagsulti mahitungod sa gingharian sa Dios. So wala laing misyon ni Ginoong Hesukristo alang kanatong tanan nga aron kita makasabot nga kita mahatagan og kaygayonan nga kita maluwas kay ang iyang tumo og tuyo kamong tanan madala ngadto sa iyahang gingharian. Wala ini gisangyaw siya gingharian sa Dios. Alang kaninyo. Apil ko. Ang ilang nangaging mga kadlok naghatag og dalan sa pagsalig. Mao na usay mga igsuon nga do na tay mabati sa tao kadlok apan hinumdumi nga naa kauban nato ang Dios. O kanang imong kadlok o kanang atong kadlok himuon na siyang hinigban nga ikaw mahimong maisog. Tungod kay kanang kadlok buhat na sa kaaway. Mahimong gibati nila nga andam silang isulti ang tanan kung unsa ang mahitabo. Andam na sila sa manlakaw o musaksi apan makita na to sa versikulo 4, mauni ang mga apostolis kadiyang diyang higayon na nga gusto na silang musangyaw, gusto na silang mushir sa gospel. Apan sa versikulo 4, ningon din na ang, si Jesus nagtugon sa dili mubiya, kay dunay saad ang Dios nga man sa dili pagbiya. Mauni gingon sa versikulo 4, o samtang diha pa siya, uban kanila, buhi pa si Ginoong Jesus. Nga nabanhaw na siya to. Mitugon siya kanila sa dili pa pagbiya sa Jerusalem, kundili sa pagpaabot sa saad ni kinsa? Sa amahan. So ang balaang espiritu mao ni ang pikisaad nga gihatag kanato gikan sa amahan pinaagi ni Ginoong Hesus. Ningon siya sa nagtudlo pa siya sa mga apostolis, pagpaabot sa saad sa amahan nga matod pa ni Ginoong Hesus, inyong nadungog gikan kanako. So iya na ning gisulti daan sa umaabot. Sa dihang nagtapok na sila ang mga witness, gusto na silang manlakaw. Kaya mapadayon sila silang bulhato na panginginan sila ni Ginoong Hesus, ayaw mo pagpanlakaw. Hulata ang saad, the promise, Holy Spirit. Iyang ipamatuo des versikulo 5 ninyo siya. Si Juan ang pabautismo pinaagi sa tubig, si John the Baptist. Apan sa dili madugay bautismuhan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Mao ni higayon na mga igsuon nga ang mga apostolis gikonsaran sa balaang espiritu silang tanan. Diin sila nagsulti og mga lain-lain na mga pinulungan. Nga giakusar pagani sila sa mga tao nga ilang mga kaaway nga nangahubog. atong tanaw na interaction nila sa nahitabo nini nga bersikulo. Gihatagan sila ni Jesus ang mga disipulo o sa kadirektiba. Klaro nga sugo, no? Gisugo niya sila nga magpabilin sa ilang nahimutangan. Gisugo niya sila sa paghulat nga mapailubon sa saad sa amahan nga piho nga nagtumong sa umaabot nga bautismo sa balaang espiritu. No? Kana giyong pulong mga igsoon ka ng wait, no? Muna'y palas anon kay nato. Kay dili kita ganahan nga kita'y magpaabot, mas ganahan pata nga kita'y paaboton. Diba? Tinood ano? Oh. Mas nindot nga kita'y paaboton. Pero ang kanang pagpaabot mga igsoon, it's a virtue. Diha sa panahon sa inyong pagpaabot, sa bisan unsa inyong gipaabot, sa unsa inyong buhaton, mao na ang panahon nga bakante ang imong oras. And that's the time nga pwede kayo ka, nga mahimo kayo ka, mag-commune ka diha sa Ginoo during waiting time. Dili na siya usik, ha? Kanang oras ni mo nga nabakante ka, kay nagigipaabot, wala na mausik ang oras mga igsoon. It's an opportunity and the privilege nga gihatagan ka ng higayuna aron makasulti ka one-on-one, heart-to-heart, ngadto sa Ginoo. Mao na nga, dili na siya anugon. Ningon sa versikulo 6, unya, sa nakatigom na sila, nanguta na sila kaniya, Ginoo, nini bang panahon na nimo ibalik ang gingharian ngadto sa Israel? Dayon na ni siyang kayab nga to sa langit mga igsoon. Mauni kayo na naging na nilang ayaw mo pagpanakaw na tanlis mo ari ang balaang espiritu. No? Pero unsa na sa mindset sa mga apostoles sa mga tao? Unsa ilang ipangutan na? Ningon din nga, og nagkatigom na sila, nangutan na sila kaniya, Ginoo, nini bang panahon na nimo ibalik ang gingharian ngadto sa Israel? Until now, naglantaw gihapon sila sa political kingdom. Kay naay gustong mulingkod sa tuo, naay gustong mulingkod sa wala. Aron mas masabdan ang ilang pangutan na kinahanglan na itong ibutang ang atong kaugalingon sa ilang mga sapatos. Kay basic ingon sa daana. We have to put ourselves to the shoes para kung unsa ilang gibuhat, unsa ilang gibati, ato sa mabati. Makaingon na ita, pareho ra di ita. No? Aron masabtan ang ilang mga pangutan na kinahanglan nato ibutang atong kagalingon nato kanila. Kay kung atong tanawon mga igsoon, kining mga tawhana sa taas nga panahon sa tulo ka tuig gigugol nila ilang tibok kinabuhi nga nagkinabuhi ilalom sa mga bugat, sa mga malupigon nga pagmando sa Romanhon nga trabaho. Ang langyaw mga sundalo nagmartsa diha sa kadalanan ang mga Romano mga awtoridad nagpahamtang og bugat ng mga buhis ngadto kanila nga ilang gipanginabuhian og ang langyaw nga bandera naglupad-lupad ibabaw sa ilang yuta nga sa katigulangan ang ilang bandera dili na ila sa Romano. Sulod sa mga siglo ang mga Hudiyo nagdamgo sa usa ka political nga Mesiyas. So dita makabasol. Nga naman, sa ako nangingon, grabe ang struggle nila. Grabe ang pagdaog-daog sa mga Romano nga ito nila. Ang mga nagnegosyo in taon ng mga Hudiyo, grabe kay mga yuog buwis, exorbitant taxes, mga yuog nila sa mga tao. Sila ang naghago, wagid sila'y maani. In fact, usa ni si Mateo, ani, nakailang mo Mateo, no? Usa na si Mateo, anak. Nga grabe sad kayo maningil og buhis which is gikuha siya sa Ginoo. Si Zacchaeus usa na sa tax collector nga grabe kayo nga sa dihang nakamatngon siya sa iyang kaugalingon nga sayop og sa iyang nakita nga tinud-anay gayon nga si Ginoo Jesus sugo sa Dios nagkumbira siya Og ningon niya nga katong tanan niyang gikuliktahan og buhis, iyang ulian niya pandublihon. Og grabe gid ang daghana sa iyang nakulikta. Kay kini sila mga igsuon gi mga Hudiyo gyapon niya. Si Mateo Hudiyo na, si Kios Hudiyo na, og uban pang mga tax collector gigamit na sila sa mga Romano aron maoy mangulikta ngadto sa ilang isig ka Hudiyo. Mao na sila gikontra kay na sila sa mga Hudiyo mo na nagunay na sila. Kato si Simon de Zelot. Mao toy nagkontra og maayo sa mga magbubuhis ng mga Hudiyo. Gigugol nila ang ilang panahon ngadto diha sa mga pagtulon-an pag uban ni Ginoong Hesus. Sulod sa mga siglo ang mga Hudiyo na damgo sa usa ka political nga Mesiyas, no? Which is gisaad ni sa Old Testament. Nga muabot. Mulaglag sa mga Romanong pagpanglupig, magtukod sa nasudnong soberenya o magbutang o pisikal ang mga koruna sa ilang mga ulo. Diha nga naamguhan nila nga si Jesus na banhaw, diha na nalipay na sila. Tungod kay nag-uol sila sa kamatayon ni Ginoong Jesus, pagkabanhaw ni Ginoong Jesus, nakaingon sila, adaan pa Diyo ko, mauna yun ay among gipaabot, mahimong hari, political kingdom. Nabalik ang ilang pagtuo, nabalik ang ilang paglaom, mapansayop ng ilang pagtuo paglaom, tungod kay dili na mao'y tumong og tuyo ni Ginoong Hesus. Mao ni nga giayo og tubag in town. Giayo tubag ni Ginoong Hesus. Siya maingon kanila, dili alang kaninyo ang pagkahibalo sa mga takna o sa mga panahon nga gitakda sa Amahan pinaagi sa iyang kaugalingong pagbuot. Pero sa sunod nga bersikulo, mga igsuon, unsay gisulti ni Ginoong Hesus? Ningon siya, apan makadawat kamo o gahom sa diha nga mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo o kamo mao ang akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea, sa Samaria, o hangtod sa kinatumyan sa kalibutan. Unsay inyong na-picture sa giingon ni Ginoong Hesus nga kamo ang akong mga saksi sa Jerusalem, kay diri man gyud sila gikan sa Jerusalem, gikan magsugo dinhi sa Jerusalem, sa tibuok Judea, sa sunod nga lungsod o syudad, sa Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa kalibutan. Nakuha ba nato ang mensahe? Mao na the Great Commission, mga igsoon. That's the Great Commission nga wala usab masabti sa mga apostolis tungod kay ilang gitan-aw ang pila ka tuig nila nga pag-antos, ilang gitan-aw ang pila ka tuig nila nga paghulat nga moabot ang political kingdom nga pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Nabuhian sila sa pagtuo apan sayop nga pagtuo. Dili ni gibal hindi na iyang pananaw ngadto sa responsibilidad nga gibutang sa ilang atubangan. Sila nang utana mahitungod sa panahon nga moabot og mga panghitabo. Atong makita din ni mga igsuon nga gibalik sila og tawag o gidala sila ni Ginoong Hesus balik sa ilang buluhaton. Tungod kay nagkatibulaag man ni sila. No? Makuha na, makakutlo, tagpagtulon-an na ni nga atong makita o sa mga daghang mga Kristuhanon. No? Apil ko, anak. Daghang mga Kristuhanon karon nga ganahan kayo nga mag-major sa minor. No? Diba? Ang mga gagmayang butang o atong tagaan o importansya, ang mga essentials nga mga butang labi na gyud sa Ginoo, mo ray ato ang ipadaplin. Hilig kay ta ana. No. Usay gigugol nila mga oras-oras sa pagdebate. Makigdebate sa pulong sa Ginoo, which is gidili man gina sa Biblia. Do not wrangle the word of God. Nagatang sa mga propetikan noon nga timeline kanang mga ingon ulam mao ning mga ato ang sa maning mga zodiac sign naman ning ubaning mao ni ang ako ang swerte mo abot, no? Mga igsuon, wala na swerte ang sa atong kinabuhi nga Kristohanon, walay swerte, no? Dili sad kay walay swerte di malas, wala say di malas ngano man ang tanan kabubuton sa Ginoo. When you receive blessing, dili na swerte. It's a blessing from God. Kung wala mo makadawat og blessings, dili intaw na di malas. Kay balo ang Ginoo in His time. So kung atong tanawon both sides, malas og swerte, dili gina-applicable na to. Kay naagi na sa kamot sa Ginoo. And He knows what is best for us. And we cannot question the one who knows everything. Angay patang mo question sa Ginoo, Lord, wala gi ko ni murong tagaig blessings. Kibaw ang Ginoo ay napailitson dito si Monsieur Lord. No? Napakay nagbarog din ha, nga sa kabakid nga bugas. Unahon sa nato ningon ay gikaon. So ingon ana ang atong kinabuhi mga igsoon. Daghan kay Kristohanon, no? Daghan pa kay nga uban ang mga minor nga mga buluhaton kalimtan. Pero da ari nata sa mga major kalimtan gyapon awa gid gihimo. Unsa man ang major dili ni sunod sa kernel ha. Kaning major mao ni atong gisiguro, mao ni atong gitagbugaton, mao ni atong gitagaan og priority. Unsa man na siya? Unsa may major nato diha sa Ginoo? Ang atong major mga igsoon nga kitang tanan adunay pagtawag, adunay tay calling sa pagkamatinumanon. Mao nay angay natong i-major sa atong kinabuhi aron ma-focus ta sa atong kinabuhi diha sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Bersikulo 8 nagingon nga apan makadawat ka mo gahum diha nga mukunsa na kaninyo ang Espiritu Santo o kamo mauunya ang akong mga saksi. Gipadayag di Ginoong Hesus mga igsuon nga dili ka makahimo, dili ta makahimo pinaagi sa ato ang kaugalingong kusog, pinaagi sa ato ang kaugalingong paningkamot tungod kay nagpaabot kita sa lamdag sa balaang Espiritu aron kita makalihok ug makahimo sa mga butang ilabi na gyud mga butang nga makahimaya sa Dios. Dili kita ang maghimo. Kini mga igsoon nagtumong ni sa atong abilidad, sa atong kusog, no? Sa atong gahom. Apan si Ginoo Hesus mga igsoon mitan-aw sa mga gagmayng grupo, mga ordinaryong agalianhon ug misulti kanila nga ang ilang pagmatuod moabot sa kinatumyan sa yuta. Dili ni ang mga opisir ni ang iyang gisultihan. Ang iyang gisultihan ang mga ubos nga mga tao nga mga Galileanhon, ang mga kabus nga mga tao nga Galileanhon, giingna niya nga ang inyong pagmatuod moabot sa kinatumyan sa yuta. So kung atong tanawon ang mga pulong mga igsoon, if we will read between the lines, nagingon na din ha nga ang ilang pagmatuod, ang iyang pagpamatuod moabot sa kinatumyan sa yuta. Wala siya mingon, buhatan ninyo hantod sa kinatumyan sa yuta, kundili si Ginoong Hesus ani nagpamatuod nga kitang tanan mugutag og misyon. Mao nay atong tawag mga igsoon. O mayon ta, di ba ang komisyonari? Nung nagpagtabang ni mo, misyon na, di ba? Ang imong pagpangalagad sa Ginoo, sana kapasyon and misyon ngin mo ato sa Ginoo. Mitanaw siya sa gagmayng grupo, sa paglantaw sa mga tao, murag dili sila kwalipikado. Kining mga tawhana nga gitawag ni Ginoong Hesus, aron mosangyaw sa pulong sa Ginoo, ilang gitanaw, ilang kawaglingon nga, Lord, dili ko qualified. Pan mga igsuon ang Ginoo mo tawag niya tung wala masangkap tungod kay siya ang masangkap. God calls those who are not qualified because He is the one who will qualify that person para sa iyang buluhaton. Para ang kusog, ang tanan, ang pagmatuod, gikan sa Dios ang pag-equip kanato. Muna sa mga igsuon nga daghan kay tagplano mutabang ta magbuhat tag something outreach or unsa pa diha nga mga kalihukan sa gawas Kristohanong kalihukan. Nga usay makaingon ta nga bugat. Well, of course bugat involved tanan gud. money, time, and effort. Makaingon tagbuga tungod kay ang atong kasing-kasing wala ma-align sa katuyuan sa Dios sa iyang misyon. May bulong lang ko ng madag ko kay kumpanya mga igsuon nga muhatag na sila sa ilahang. I don't know if how true is that nga moingon sila nga 60% sa among gross income tuwa sa Ginoo. But they survive. Dili lang sila ni survive kundi ni lambo pagyud ang ilahang negosyo. That's why one time my boss ningon ang katumbos ang gitubuan sa una nga Matt, nindot ng negosyo ang simbahan. E ano man? Daghang na dato. Ita. Material things. Apan wala gibase ni Jesus ang misyon sa natural nilang gipanag-iya. Kung unsa ang naa na to, wala na tanawa ni Ginoong Jesus, aron kita kung ma-qualified sa iyang misyon. Ang misyon nga ihatag ka na to, wala siya magtanaw niya na. Siya miingon, ang nakanindot, ang pinaka gamhanan, siya miingon, ang balaang espiritu maghatag kaninyo o gahom. Can you imagine? Dili atong kusog. Limitador ta mga igsuon. Dili na ito ipakaubos ang atong kaugalingon because we are the same in the eyes of God. Gigugma ta ni Ginoong Jesucristo. And He is the first who loves us. And not only that He just loves us, but He really loves us so much that even He died on the cross for us. Ang makita. Dili kinahanglan nga may bawaan sa usa ka saksi ang tanan. Umuyon tag saksi mga igsuon, magwitness ta kun unsa gyud ang tinuod. O ang ato sa mga pagwitness kinahanglan matinud-anon ta sa bahin sa unsa ang atong nakita o unsay atong nadungog o unsay atong nasinati. No? Di na kinahanglan nga mag-review pa ang mga witness. Kung unsay mo nakita, mauna, isulti ang kamatuoran tungod. If you tell the truth will set you free. Apan makadawat ka mo gahum, diha, nga mo kunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, o kamo mao unya ang akong saksi sa Jerusalem, sa tibuok Hudiya, sa Samaria, o hangtod sa kinatumian sa kalibutan. Pagsulti ni Ginoong Hesus ni mga igsuon na ang tanaw na kumurang iatras sa mga apostoles. Can you imagine? Layo biya kayo ng gisulti ni Ginoong Hesus Kristo. Tungod kay ilang gitanaw man ang ilang kapasidad. Wala nila tanawa ang kapasidad sa source of everything. Ngumawa si Ginoong Hesus. Nagsugod si Jesus sa Jerusalem, mga igsuon. Ang Jerusalem mao ang nahimutangan sa mga tinun-an. Kadtong mao'y pamilyar kaayo nga teritoryo. Lisod usab kadto nga dapit. Dito si Jesus sa Jerusalem gisalikway gilansang sa cross. Ang relihiyosong mga awtoridad dito, ang mga tawo nga nagtawag sa iyang mao'y nahinungdan sa iyang kamatayon. Ug maghisgot usab ta og Hudiya. Ang Hudiya, mga igsuon, mao ang maslapad nga rehiyon nga naglibot sa Jerusalem. Ang ebanghelyo mubalhin ngadto sa duol ng mga lungsod o mga komunidad. Unya, si Jesus nagngala nini og Samaria. Kunay familiar mo sa usa ka babae, ngayang na istorya dito sa well, she is a Samaritan woman. Nag-accuse si Jesus Christ. Ganun nag-istorya mga kanang Samaritan na dili man na sila angayan na to ng mga Hudiyo. Bati kayo og record ang Samaritan mga igsuon. Apan mao ni gikabuot ni Ginoong Hesus sa Roma iyang mapadayag, iyang mapalapad ug iyang mahatag kun unsa man ang ebanghelyo sa kinabuhi. Ato sa makita dinhi sa basahon sa buhat nga si Pilipi misulod sa Samaria ug gipahayag si Kristo. Ang mga tao dito mutubag uban ang kalipay, ang mga apostoles nakadiskubre nga ang ebanghelyo iya sa mga dapit nga dili nila mapili alang sa ilang kaugalingon. Sa ato pa di ay kumusangyaw ta mga igsuon, dili ta mo pili, adto ko dito kay naidaghang kuan, naidaghang tao, no? Ang ako sa mga ato tagsangyaw, may mga tao, no? Sometimes, doon na tayo mga personal motives and agenda sa atong pagabuhaton. Apan gingon din nga, si Philip, nagbaw siya. Niadto siya dito sa, misulod siya dito sa usa ka lugar nga diin ana ang kakuyaw. No. Ang mga disipulo dili makasabot sa bugos yun nga ipasabot na Jesus kay tan-aw nila, di gyud nila makabot ang pulong nga kinatumyan sa kalibutan. Nakita nila ang Jerusalem, nakita sila sa Judea, pamilyar nila ang Samaria. Apan ang ilang gitan-aw mga igsuon ang pag-ingon ni Ginoong Jesus, ang katapusan o kinatumyan sa yuta, diha sila nahingang ha. Di nila makaya. Kay di man ginilasan makaya. Magwa ang Diyos. Kini atong pagtigo mga igsuon, usa ni kabidensya nga na makita nato sa buhat 1:8. Nga nagpadayon kita sa pagpalambo sa pulong sa Dios. Ang tinuod nga gahom luyo sa misyon mao ang personal nga presensya sa balaang espiritu uban sa iyang mga katawhan. Mao na ang tinuod nga gahom nga ihatag sa balaang espiritu, no? Ang simbahan makakapanag-iya og daghan maayong mga butang. Mahimong adunay mga hanas nga mga tao diha nga magamit sa ministry sa mga musician, nagbansay o mga leader, mga igsuon. Kining tanan ng mga butang, mahimo na to nga gamiton o makapangalagad ta pinagi sa misyon. Apan ang nakaatong yung bantayan nga walay usa ka nato nga makamugna o espirituhanon nga kinabuhi. Kundili ang Ginoo lamang. Ang balaang espiritu lamang ang makakonbikto sa tao, sa sala sa tao. Ang balaang espiritu lamang makaabli sa kasing-kasing sa ebanghilyo. Ang balaang espiritu lamang makapatunghag tinuod nga gugma, kabalaan o panaghiusa o kaisog. Ang balaang espiritu lamang makadala o ordinaryo ng mga pulong nga gisulti sa usa ka ordinaryo nga magtotoo o magamit kini sa pagpagdayag sa iyang mga katauhan. Padayag si Ginoong Hesus ngadto sa mga tao. Pero na ay atong tan-aon sa mga igsuon. No. Mahimo kitang may katakos nga dili na mubati sa atong panginahanglan sa Dios. Mao na atong kuyawan. Ako usbon. Mahimo kitang may katakos, kaya na to, we can afford, we can, you know, can do what we want to do, pagtabang. Niyatong kita na una para sa Ginoo, apan ang subo palandungon nini, ang gipasabot nini, nga mahimo kitang may katakos nga dili na mubati sa atong panginahanglan sa Dios. Number one priority mga igsoon, ang atong pagpanginahanglan sa Dios. Mahimong magsugod kita sa pag-ampo, dayon hinay-hinay nga makat-on sa paglihok, pinaagi sa naandan. Mubalik ta, no? Mahimong magdepende kita sa atong kasinatian tungod kay nakahimo kita og usa ka butang nga makadagang higayon kaniadto. Ang basaon sa mga buhat mga igsuon nagdala kanato balik sa pagsalig ngadto sa Dios, sa paghimo sa misyon sa Dios. O kita na kinahanglan no bala ang espiritu. Si Jesus nagdapit kanato sa pag-angkon sa atong panginahanglan. Mao na gipangita ni Ginoong Hesus nga moangkon kita nga kita nang inahanglan, aduna tay panginahanglan, kay walay tao nga walay panginahanglan. Kitang tanan adunay panginahanglan. Una sa tanan ang atong panginahanglan sa Dios. Mao na dili ginato matuis. Ang Kristohanong kinabuhi usa ka panaw nga gihatagan og gahom sa espiritu. Kung atong itugyan ang matag-adlaw nga kontrol sa barang espiritu, atong ipahiangay ang atong kinabuhi sa dili gayon mapungan nga gahom sa Dios. No? Ikatulo, gimantala sa tibuok yuta. Ang kalimot mga igsuon sa katalagsaon ug universal kayo na kasinitian sa tao nga mahitabo kanatong tanan. Bisan unsa pa ang atong edad, no? Nakasuway ba mo nga musulod mo sa inyong sakyanan unya inyong gidaya wis Karen Norte ay di dai Karen Norte musulod kas kwarto mingo ka unsa ba toy akong kwaon, no? daghan na kaayko na hitabo na niya. Mga tanda ko sa kong asawa. Sa kong samilig, kalibutan na ko sa mga kwaon. Bisa kong saon ako, di ginako maskan ang akong otok. Anak ta. Kitang tanan dili exempted anak. No? Human siya makasulti nini samtang nagtanaw sila kaniya, gibayaw siya nga to sa itaas o gikuha siya sa usa ka panganod gikan sa ilahang mga pananaw. Og samtang nagtutok pa sila sa langit sa dihang napaingon siya sa itaas, dihay duha ka lalaki nga nagtindog dool kanila, nagbiste og puti og mingon. Mga taong galilanhon nganong nagtindog man kamo diha, nagtutok sa langit. Kining maong Hesus nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit, mubalik ra unya sa samang paagi nga siya ingon nakita nga nagpaingon usab sa langit. Mao ni bersikulo mga igsuon nga moy magpalig-o nato nga dili ta mailad anang mokalitog tunga dias kawayanan. Daghan kay mo ingon nga duna nakakita ko ni Kristo dito ilawom sa mangga. Daghan kayong maghimo og tumo-tumo nga istorya mga igsuon. Kining maong bersikulo mao ni magiya nato, mao ni naghatag kanato kamatuoran nga sa pag-ingon niya, nganong naghangad man mo dinha mga taga Galilea? Unsa inyong gitanaw? Kay nakita man nila, nibayaw si Ginoong Hesus hantun nga gilamoy siya sa panganon. Nagsige lang yapon sila hangad, nahingang nga sila. Tungod kang ilang paglaom, anasad to, anasad si Ginoong Hesus. Niadto na Ginoong sa langit, marang arlang patong diya padre, kinigbanaw, naaralam mo. Nagsige sila hangad, doon nga sila. Mao nang ipadala sa Ginoong ang duha ka angel, harong pagbadlong. Giing na sila, kamong mga, maong mga, niyo siya mingon ang mga taong galinon, nga nung nagtindog man kamo din ha, nagtutok sa langit. Ang kamatuoran ng atong gunitan mga igsuon kini mao nga si Hesus gikuha gikan kaninyo diri sa kalibutan ngadto sa langit, mubalik ra niya sa samang paagi nga siya inyong makita nga nagpaingon sa langit susama sa iyang pagkayab. Kun atong tanaw ning sugilanon mga igsuon, atong makita dinhi gigipalig-on ang atong pagtuo. Gipaligoon ta sa Dios aron dili ta sa madala sa mga tinguha sa mga tao nga buot mulumpag ug muguba sa tong pagtuo sa Dios. Karo kayo ang bersikulo 11. Kung mubalik si Ginoong Hesus, kung mubalik ang Dios, dili na siya mubalik dito sa kritong lugar. Kung makita ni mo sa basahon sa Mateo, ningo pa siya nga makita na siya mubalik siya sama sa kilat, gikan sa north, gikan sa south, gikan sa east, ngadto sa west, makita ang Ginoo nga mubalik. Dili siya mubalik nga personal lang sa usa ka tawo. Ngano man, tungod kung ikaw Kristohanon, dili na kinahanglan mubalik siya nimo personal tungod kay aduna kanay personal nga relasyon diha sa Ginoo. Busa ko natong tanahon mga igsuon, ato lang yung hinumduman nga kining Kristo nga nibayaw, the same Christ nga mubalik aron usab kita kuhaon niya ug ibutang kita niya ngadto sa lugar nga diin wala nay luha, wala nay kasakit, wala nay kamatayon. And that's the promise nga gihatag kanato sa Dios. Ginaot punta nga kita ron ana ata karon sa Sunday, sa communion Sunday kita karon nga atong tanaw ng atong mga kasing-kasing basin do na pay mga nabilin din hang akabog aton isurrender na sa Ginoo. Dunay mga huna-huna nga wa pa gyud masettle, isettle na karon, ihatag na sa Ginoo. Kaysa atong pagdawat sa communion mga igsuon, atong ginluan ang atong unahuna, atong ginluan ang atong kasing-kasing aron maiusa kita diha sa atong pagselebrar ning pagsaulog nato sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Amen. Magampo ta. Amahan namong alangit nun, salamat Lord sa imong mensahe, salamat Ginoo Lord God sa kamatuoran nga imong gihatag kanamo Ginoong Hesus nga ikaw mubalik sama sa imong pagkayab, sa imong pagbiya, susama usab sa imong pagbalik, mao gihapon na among makita. Busa amahan, salamat Ginoo God Lord sa imong pagpakabana, sa imong pulong, salamat Ginoo God sa imong provision o protection o guidance Lord. Kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. O amen.